o no será.
Edo ez da izango. Márgenes.
Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak.
Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak.
Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
Bandera, moreak, airean.
Gabon entzuleok, Alabedi Irratiaren ono zera edo ez da izango programa feminista entzuten ari zara. Gaurkoan Alabediko estudioetatik, Edit.
Gabon.
Eta teknikan gizane, Gabon. Eta, bueno, agurtzen ditugu ere lanean egon diren besteak. Eta, bueno, eta oraintxe bertan hemen ez daudenak, Ilune, Idoia eta Inara. Gabon eta ongi etorri. Bueno, aurreko ikasturtetan bezala, astelenetan izango gaitu zuen zungai, gaueko 10:00-etatik 11:00-etara, 107.4 irrati frekuentzian, baita Bilboko 97.7 ere. Gainera, internet bidez ere irratsaio entzuteko aukera duzue, irubebikoitza alabedi.eus elbidearen onosera talean. Eta lasai, zuzenean edo osorik entzuteko aukerarik ez baduzue, errepikapena igandero goizeko 9:00-10:00 emititzen data. Aurten Instagram eta Twitterrean ere aurkituko ahal izango gaituzue, eta ezaztu gurekin komunikatzeko bibide dituzuela. Proposamenak, iradokizunak, agenda deialdiak eta bar luzatu nahi izan ezkero, bata 9:45-2:07-38 telefonoaren erantzungailuan mezua utzita, eta bestea onosera.alabedi@gmail.com elbidera idatziz.
Beno, eta gaurkoan lehenengo sektorera hurbilduko gara, elikadura burujabetza bizitza sostengatzeko gauza garrantzitsuenetariko badelako. Pertsona guztiok elikatu behar gara egunero bizirauteko, baina nola elikatzen gara, zeinek ekoizten ditu produktu horiek, nola eta ze baldintzetan. Beraz, lehen sektorea eta baserritarrak beharrezkoak ditugu. Baina azken urteotan ikusten ari gara ekoizle txiki askok bere jarduera eten dutela. Esplotazioek dimentsio handiago eta intentsiboetara jotzen dutela eta garai txarretan nekazarien produktuak albo batera utzi izan direla. Pandemia garaian plazak debekatzean ikusi genuen adibidez. Zaila bilakatzen ari da lehen sektore hau eta are gehiago sektore honetan diharduten emakumeentzat. Guk horrela ikusi ahal izan dugu irakurritako Lizipereen lur gainean itzalazpian liburuan. Honen helburua hain zuzen ere, gure begirada argitzea, zabaltzea eta eraldatzea da. landa eremua, nekazaritza sektorea eta bertako emakumeak irakurleari gerturatzea. Kokatzen direneko egiturazko markoak agerian jarriz, datuak emanez eta beraien hitzak jasoz.
Moreak, airean, bandera,
liburu honetan oinarrituta, garrantzitsua iruditzen zaigu feminismoetan agroekologia txertatzen jarraitzea eta kaldenetarren eta baserritarren arteko harremana sendotzea. Emakumeen mundu martza eta Durangon egin ziren Euskal Herriko jardunaldi feministak izan ziren horren azken adierazleak. Baina lanean jarraitu behar dugu eta horregaitik egin nahi genuen irratsaio hau. Nekazari eta abeltzainen egoerara gerturatzeko, beraien aldarrikapenak entzuteko eta aliantzak indartzen jarraitzeko. Horretarako, gaurkoan gurekin Aramaion egindako lurra eta bizitza suntzitzen dituen sistemari alternatiba agroekofeminista jardunaldietako antolatzaietariko bat izango dugu, Andere Arriolabengoa hain zuzen ere. Eta bestetik, Amets Ladislau, abeltzaina, N. Bizkaia eta Etxaldeko Emakumeak taldeko kidea ere elkarrizketatzeko aukera izango dugu. Eta horrela, espero dugu entzuten ari zareten hori ere ezinbesteko gaia iruditzea eta irratsaio hau entzuteko irrikitan egotea.
Acostumbrando a vernos sobre el escenario, este micro apunta sin fallo. Que se vayan acostumbrando, a nosotras ya no hay quien nos pare.
Gabon andere.
Aupa, Arratsaldeon.
Gabon, bada, hemen gaur irratsaioan, esan bezala, ba, Andere Arriola Bengoa gurekin, Aramaizoko talde feministako kidea, lurra eta bizitza suntzitzen dituen sistemari alternatiba agroiko feminista jardunaldien antolatzaietako bat. Ba, eskerrik asko Andere, gaur gurekin egotagatik.
Bueno, zuei, gonbidapenagatik.
Bai, eta... Ba, beno, gaurko gaiarekin hasteko, bara, ez ba, nahi genduen ikusi, ba, honen jardunaldiak, ez? Nondik sortutako adiran ze behar izanetatik, eta nortzuk sortu zenituen, edo antolatu zenituen?
Ba, herriko, bueno, talde feminista, ez? Martxoak sortzearen inguruan zer antolatu, edo nola antolatu, pentsatzen ari ginela, ba, bueno, herrian pilpilean zegoen gaia... ardatz hartu nahi genuen, ez? Kasu honetan, bueno, ba, zentral eolikoen proiektuak, ba, bete-betean jotzen gaituenak, baina nahi genuena zen gai hau ikuspegi feminista batetik lantzea, ez? Eta bueltak ematen, ba, bueno, konturatu ginen, ba, hausnarketa horretan gurutzatzen dituztela beste ikuspegi edo ikuspuntu desberdin gehiagok ere bai, ez? Ba, landa ere muko goera, agroekologia, dekolonitatea, desaskundea, bueno, hainbat eta hainbat ikuspuntu desberdinek. Orduan, bueno, inguruko emakume gerekin izketan eta ba, konturatu ginen, ba, bat zeudela, ez, egoerarekin kezkatuta zeuden emakume gehiago ere, eta orduan erabaki nahi genuen, erabaki genuen azen, bueno, ba, hausnarketa hori partekatzea, eztabaidatzea, moldatzea, eta elkar zaretzea bai, ez? Elkar ezagutzea eta bueno, hori guztia forma emateko, ba sortu genuen ba hori, martxoak 4an ospatu genuen topaketa agroeko feminista.
Vale, eta esan duzu, ez? Zaretzea izan zela helburuetariko bat, baina zeintzuk izan ziren beste helburuak?
Guk nahi genuena zen, oso kontziente gara, Euskal Herria zeharkatzen dutela, makroproiektu txikitzaile asko, ez? Eta gure gorputzetan, gure bizitzetan, eta zapalkuntzetan eragin zuzena daukatenak, ez? Orduan, nahi izan genuena zen, Euskal Herria zabaldu, alik eta emakume gehien elkartu, oso kontziente ginelako azkenean arazo kolektibo badela, ez? Edo dugu behintzat horrela ulertzen genuen arazo kolektibo bat bezala. Orden nahi genuena zen esperientziak konpartitu, elkar ezagutu eta ea kapaz ginen alternatibak mai gainean jartzen behintzat, ez? Eta horretan jardun ginen goiz osoan zehar, antolatu genituen talde dinamika desberdinetan.
Bale, erronka handia eukidu zuia aurretik. Eta jorratutako gaiak, horretan taldetan eta holan jorratutako gaiak zeintzuk izan ziren, holan orokorrean?
Ba, gehien bat, lehenengo egin genituen analiziak bezala, ez? Edo osnarkotu genituen egoera desberdinak, ardatz hartuta ikuspuntu ezberdinak, ez? Bai, feminismotik, ekologismotik, administraziotik, Bueno, eta landu bintuak izan ziren, bai, proiektu txikitzaileen eragina, landa ere muko bizimodua, eta ekoizpena eta kontsumo ereduak, ez? Horiek izan ziren gai nagusiak ero badakigu bueno, elkarrekin lotuta daudela, eta atera ziren beste batzuk ere, baina horiek izan ziren ardaz nagusiak, eta bueno, ondoren, bigarren saio baten saiatu ginena izan zen alternatibak aurkitzen, ez? Analizian ateratako gai guzti horien inguruan, ez? Eta, bueno, alternatibei dagokienez gehien zentratu ginen izan zen desazkundean, ez? Komunitatearen indartzeko behar horretan eta bueno, bizimodu duinetan, ez? Beti esaten dugu bizitzak erdigunean jarri behar ditugula, baina egia esan gero egunerokotasunean galtzen gara, ez?
Bai.
Eta, bueno, horretan da ditu ginen.
Vale, lehenengo analizia eta gero ja jorratzen gaiak, ez irtendakoak. Eta hori
bai.
Nahi genuen jakime bai, aber balorazioa zelan izan dan, ze jarraipen emango dio zuen honi, argitaratuko zuen zerbait, ze bada ez, esan dozu Euskal Herriko emakume desberdina batu zariela, gaiak oso sakonak dira ez, eta bada puntu bat jarraitzeko modukoa. Ordan hori, balorazioa zelakoa izan den, eta ba, ondorioak olan orokorrean, eta jarraipena emango dio zuena?
Bai, balorazioak egunean bertan, bueno, amaitu, dinamikak amaitu genituenean, bat hartu genuen balorazioetarako, ez? Bakoitzaren zentsazioak eta bizipenak eta konpartitzeko, eta harritu gintuen, ze gehien errepikatu zena izan zen, etzegoela espaziorik feminismoa eta ekologismoa batera uztartzen zituen zituen espaziorik, ez? Gai horiek lantzeko bat. Eta orduan, bueno, argi gelditu zen behar bat bazegoela, ez? Horretarako eta printzipioz, bueno, gure lehenengo, bueno, urrengo mugarria izango da jardunaldian zehar ateratako hausnarketa eta irakurketa guztiak dokumentu bateak testu batean batu, horretan ari gara orain, eta bai mugimendu feministan eta bai mugimendu ekologistan zabaltzea gustatuko litzaiguk, ez? Azkenean nahi duguna da ere bai nola baiten mugimendu ekologistan ere emakumeon ahotsa txertatzea, ez? Ikuspuntu feminista hori txertatzea. Orduan, bueno, lehenengo pausa hori izango da. Gustatuko litzaiguke honi jarraipena ematea eta handik atera zen helburuetako bat edo da izan zen bakoitza bere herrira edo bere mugimenduetara bueltatzearakoan bertan hitz egindakoak eta osnarritutako inguruan lanketak egitea. Eta aurrera begira bueno, hor dago iraultza txikiena kanpada ustailan ospatuko dena Izarran.
Bai.
Eta bagabiltza bertako antolatzaileekin eta hartu emanetan topaketa groko feministak eta ere bere lekua izan desan bertan, ez? Orduan poliki.
Bai. Bai, bada gai bat, ez? Mugimendu feminista me bai hitz egiten dana asko, baina zuk esandakoa egia da, ez dagoela leku bat edo esparru bat zeinetan hori sakontzeko eta bai, bara, interesgarria jardunaldiak eta ematea aukera, ez, bara, batzeko eta honetaz hitz egiteko eta berse, ez, ze ondorietara heltzen dan eta jarraipen bat emateko.
Bai, bai, egia esan, bueno, ez, guk planteatu genuenean, guretzako oso ambiziosoa zela iruditu zitzaigun, ez, azkenean, bueno, ara maioko talde feminista
bai.
Ez, oso txikia da, eta baina aldiz jaso genuen erantzuna benetan ikaragarria izan da, Euskal Herri osoko emakumeak etorri ziren, eremu eta esparru oso desberdinetan dabiltzanak, baina oso gogotsu eta oso motibatuta, eta bueno, horrek nik uste dut elkarri indarra eman geniola, ez? Elkarri horret, hor bertan, eta gure asmoa jarraitzea da.
Ba, landere oso ondo, bara, txostena eginda dagoenean, espero dugu zabaltzea eta guri ere heltzea, eta ea zelan hartu aldogun, eta horreri bebai ba, gaztistik adibidez, jarraipen bat eman.
Oso ondo.
Ba, besterik esateko daukazu, landere?
Ez, ba, eskerrak eman, gonbidapenagatik eta tartutxo mategatik.
Bai, eskerrik asko zuri, benetan, azaltzagatik. Ba, hurrengoan gaude, Andere, eskerrik asko.
Bai, bai, zuei, agur, agur. Agon.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
Zutxituz gero akabo lurra hartatu ezigla esterka martera joan beharko.
Gauzako beto egin ezean bizi ere
Bueno, basarreran aipatzen genuen bezala, gaurko bigarren elkarrizketatua Amets Ladislau izango da, abeltzaina, Ene Bizkaia eta Etxaldeko Emakumeak taldeko kidea, baduguna jada telefonoaren bestaldean, kaixo Amets?
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Eta Maite, eskola, ba, Ene Bizkaia kantolatutako eskola agroekologiko feministako kidea ere, ba, bueno, onoserako kideoi laguntzeko elkarrizketa honetan. Kaixo, Maite.
Apa.
Bueno, ba, azteko, ba, bueno, ametxe zure elkarrizketarekin, okerrez bagabiz, Bizkaigane kooperatiban ba, jarraitzen duzu abeltzain, zelan funtzionatzen duzu kooperatiban, zenbat kide zaudete, bueno, gerturatu algaitu zu apur bat, kooperatiba honetara eta zuen abeltzain lanetara, naiz eta bueno, ba, bakarrak ez izan, ez?
Bai, bueno, Bizkaigane gure proiektua Errigoitin kokatuta dago, Bizkaian, berrogei urte edo darama funtzionatzen, gehiago esango nuke ja. Uzne behiak eta ardiak ditugu, abeltzantza ekologikoa egiten dugu, gero esnea eta esnekien salmenta zuzena egiten dugu, ze guk eraldatzen dugu gure gaztandegian. Eta hori, ba, esan dako ez, gure baserritik, ba, 15 kilometro inguru, osea, baserriko bi eskualdeetan, ja edena saltzen dugu. Erabaki genuen kooperatiba egitea, baia, ez dakit, esango nuke, duela lau bost urtetik ona, ez dakit, ni datekin oso txarra naiz,
Bueno,
abur bat, ba, gazte jendea sartu zenean, eta, bueno, ba, tiratzeko asmoa zeukatenean, ba, erabaki genuen ja, ba, hori, lur zail batzuk erosi, pabelloi berri bat egin, eta kooperatiba bihurtu ginen, ez? Mm-hmm. Eta orduan horere beste aldaketa bat emon zen, ze ordura arte, bueno, ba, Bizkaiganen egiten genuen lan, ba, nebeiak direnez, goiz eta arratzalde, ordu pila bat zertzen genituen, egia da txandaka asteburuetan antolatzen ginela, oporra genituela, baina, bueno, ni amaitzen nintzen duela 8 urte, eta orduan, umea, nire lehenengo umea eduki nuenean, ba, nik taldeari planteatu nion, ba, ez zela batera garroia geneukan ordutegia eta umetziki bat eukitzea, ez? Eta orduan, bueno, ba, ziginen buelta batzuk ematen, eta pizkate adotzu genuen edo, ba, nik nire jardunaldia murriztuko nuela, eta beste nizka gazte bat sartuko genuela. Osea, jardunaldia eta soldata, apur bat murriztuz, Bizkaiganek jarriko zuen falta zen dirua, eta beste nizka gazte bat hartu zen aldean, ez? Eta orduan, ba, esan dezakegu, amatasunari esker denako beto bizi garela, ze, bueno, hau prozesu luzea izan da, baina oso laburtuta, gazteak esan zuten, beraiek nahi zutela gure ordutegia, ez? Eta orduan, erabaki genuen, ba, hobeagoa zela, jende gehiago ekartzea, lan gutxiago egitea, diru pizkat gutxiago kobratzea, eta hobeto bizitzea. Eta egia da 8 urteko prozesu bat labur bildu dizudala holan 2 minututan. Baina, bueno, más o menos horrela antolatzen gara. Orain persona gehiago izan da, zailagoa da talde antolatzea, eta hor arazoak ditugu ere, gure gizarteaz dago ituta ba, taldean bizitzen. Baina, bueno, ba, astiro bagoa.
Bai, ze esaten zenuena de, bueno, hasieran ere, ba, ordu asko zirela eta horrela nik noiz behiten entzun dizut esaten, ez, zuek jardunaldi erdia sartzen zenutela eguneko 12 ordu, ez? Eta...
Bai, bai, guk erbi barra ez esaten genuen, baina, bueno, bai, osea, berez, kara, burba dramatikoa da, egia da gu, bueno, ba, posik bizi ginela, baina egia da, gaur egun daukagune gizartearekin, ba, oso inkompatiblea dela, ez? Eta holan ere ezin genuela jarraitu, osea, duela 20 urte bai, baina gaur egun gizarte asko aldatu da eta balioak ere aldatu dira eta ba ofioa, denbora librea eta guztienek ba balio handi hartu du eta bueno, ba gu horretan sakondu nahi genuen, ez? Zeza bakarrik behia kondo edukietan ekasaritza ekologikoa egin perfecto. Ere ba gu, gure bizitza ere garrantzitsua da eta ba bueno, hortan.
Bai, ez, ba, bizitzak erdigunean jartzea ere, ez? Eta, ba, bueno, kooperatiba bai. Agian formula izan daiteke, ez? Horretarako, edo formula hobeagoa horretarako, ez da?
Ba, egia nagu ofizialki, ez diogula garrantzirik eman, ez bere garaian zen sozia zibil, bi autonomo edo autonomoen, segero bost, ipongien, autonomoen arteko akordio bat edo, ez? Baina egia da, bueno, ba, kooperatibak, ba, hori gizarte zibila guretzat simpleena da, administratiboki, papeleo gutxien daukan formula bat da. Baina egia da, norberaren patrimonioarekin erantzuten dela erasoak baldin badaude. Eta kooperatiba bat ere, ba, zeozer horizontala da, ba, danak bazkideak garelako, Eleo gehiago ditu, oza, komplikatzen da asuntoa burokratikoki, baina egia da ere, arantzoren bat egoterako egongo balitz, ba, norbera jarritako diruarekin bakarrik ordaintzen dela, ez? Eta horrek, ba, nolabaiteko ziurtasun bat eman zigun, ikusita sektorea zelan dagoen, ba, eta da bat egunan kooperatiba. Kooperatiba txikia edo, osea, uste dute desberdina dela.
Ja, ni hor galtzen naiz ere, baina...
Baina, bueno, bai. Danak galtzen graze, hori bai dala mundu zatarra.
bueno, eta hortik, edo zure esperientzia pertsonalarekin jarraituz, gero pasako gara, edo, bueno, gero zabalduko dugu gehiago, ez? Baina, ba, hori, Bizkaiganek ez da familia negozio bat, ez? Jendea... sartzen da, nola baitez, kooperatiba horretan, eta zu ere sartu zinen, zergatik egin zenuen autu hori abeltzain sartzeko? Nola hartu zenuen erabakia eta zergatik?
Bueno, egia da, nire kasua ez dela oso ohikoa, ze uste dut naizela, nik ja berro eta ala urte egingo ditut, eta bi urterekin hasi nintzen sektorea lanean, eta ez naiz inoiz instalatu, ez dut naizela instalatu zen baserritaro bakarrenetarikoa. Egia da, eta nik hemen beti aipatzen dut, ez, ba, nekazal mugimendu honen figuraren garrantzia, ez? Ze, ni hasi nintzen nekazaritza eskolan ikasten, Derion, 2000 urtean. Eta pues horregatik izan balitz ziurazki egongo nintzateken egutegi hidroponiko batzuetan tomate labela egiten apunta pala. Ze hori zen bere garaian bultzatzen zena, sortu gintzan administraziotik eta nekazaritza eskoletatik. Baina bueno, ba zorionez topo egin nuen Ene Bizkaia sindikatorekin eta esan zidaten ba zeudela pues beste eredu batzuk, gauzak egiteko beste modu batzuk eta bueno, ba ondo pentsatzeko, ez? Eta, bueno, ba, ni berez hortu gintza ikasi nuen. Baina lan bat atera zitzaidan ahuntz esne ahuntz batzuekin jataben, egon nintzen bikote batekin la urte, eta han ja, pues maitemen ni ganaduagaz maitemendu nintzen. Eta han lanean nengoela ezagutu ginen Bizkaiganetani. Beraiek etorri ziren gure korta ikusten, eta bueno, ba, lagunak egin ginen, eta... izan zen oso prozesu naturala, ez? Nik beti miretzi izan dute proiektu hori, referente oso potentea izan da, oso bat ziren opor batzuk egiteko aukera, eta, bueno, holan, aztiro, hazi genuen. Eta ja, bueno, ama bost urte, ez dakizen bat pasatu dira. Egia da, nire bigarren umea jaio zenean, ba, bueno, naiz eta hor dute egian asko betu dugun, nialere itota ibiltzen nintzen, eta, bueno, momentu hauetan nago nolabaiteko inpaz baten, eta nago mutil bati ogia egiten laguntzen, ez? Ez dut lortu, nik nahi nuen amatasun zera hori, eta Bizkaigane, ba, txertatzea, baina, bueno, orate bat zabaldu dugu oso garantzitsua, eta horrekin gelditzen gara momentuz.
Bai, aipatzen zenuen lehen, bueno, zuri bilbidean ere nekazaritza lengazal eskolan zer irakasten dan, horrekin Maite, suposatzen dut, igual gauza asko ez direla aldatu, ez da? Nekazari, oza, zer irakasten dan edo ze bide edo aurkezten diren, ez?
Ez da aldatu, ez. Nik ikasi guain, hogei urte beran dugu Arkauten, eta izena du gainea produkzio agroekologika, eta eta bai, ze oso industrial batetik, eta oso kapitalista batetik. Bai, igual ez ditu mierda botako, baino bueno, agroekologiatik oso burruti bai.
Bai, zera sigiluarekin, ez, ekologikoa den sigiluarekin, baina gero beste bat.
Bai, beste guztiak ez du zertako, ez du importa, bai.
Eta, bueno, aipatzen zenuen amets, bueno, gero saretzearen beharra eta horrela, gero sakonduko dugu apur bat gehiago horretan, baina bertara heldu aurretik gustatuko litzaiguke ere, ba, sektorearen argazkia egitea, nola baitez, lehen aipatzen zenuen, ba, bueno, sektora dauen moduan eta ba, garrantzitsua dela formula batzuk ukitzea, kasu honetan ba, kooperatibaren ezaugarriekin eta horrela, baina hori zer kontatu aldiguzu, ez? Irakurtzen duguna ere, ba, duina ikerketa atera da orain dala ez asko, ba, bueno, horre aipatzen dira informazio klabe asko, bat soldatarena, baina gero ba, kosteak salneurriekin alderatuta eta bar, bueno, nola ikusten duzu sektorea?
Bueno, sektorea dago ba, politika publikoen ondorioen gaitik dagoen bezala, ez? Uh-huh. Eta sektorea dago zaharkituta, kulinizatua, dantzari gabea, ilusinori gabea, eta, bueno, oso eredu intensibo baten, ez? Egia da, Bizkaian eta Gipuzkoan batez ere Bizkaiko realitatea ezagutzen dute, baina, uh-huh. Bueno, baserri edo proiektu txikiak ditugula, baina egia da ere eredu intensiboa instalatuta dagoela gure lurralde osoan, osea, Nafarroan ere zer ez duenik ez. Eta orduan, claro, guk prabi daukagu administrazioak isolatuak nahi gaituela eta esperantzari gabe nahi gaituela, ze sistemaren alternatiba ikusten dugu zein izango den, eta ikusten dugu sistemak likagai sintetikoak eskainiko dizkigula, metik eta gutxira, etikaren izenean gainera eta ekologia asmoaren izenean, eta bestalde batetik ere eskainiko diguna izango dira enpresa handiak, ba, estilo ba, hori Gaubean instalatu nahi diren hori Araban gainera, mm-hmm. instalatu nahi diren 9 hektarea tomate hidroponiko zera horren ba, eredua, oza, enpresa handiak eta langileak egotea, eta orduan guk horrei buelta bat eman behar diogu, ze bestela desagertu egingo gara, oza, benetan gaudela ora milegi baten, hemendik eta berrogei urtera, bastorerik gabe, geldituko garela. Eta orduan, edo eredu aldatzen dugu, eta eredu jasangarri eta goetara goaz. Ziro, eta sektore osoa denak batera, hori ere oso horreak dago, eta edo pertsona berriak instalatzen dira sektore honetan, edo sistemaren eskaintza, desastre bat izan da.
Bai, aipatzen zenituen politikak, ez? Eta bueno, horrekin lotuta ere, lehen aipatzen genuena formakuntzarena, formalarena eta bar. Eta, bueno, aurten, sartu behar da indarrean edo sartu da ja nekazaritza politika bateratua, ez, Europatik datorrena. Bueno, nola etxaldeko emakumeak taldetik egin zenuten horren irakurketa orain dela urte batzuk. Bueno, zer aldatzen da politika honetan, ondorio positiboak edukiko ditu, ez aldatzen dan zerbait da erabaki batzuk ez direla Europan hartuko, baizik eta gertuago, ez? Baina ez dakit horrek guztiak nola...
Bueno, nekazal politika bateratu amotroioi bat da, egon gintezkela bostor duen iburuz itzegiten, gainera niri asko gustatzen zegoen gaina da, baina azken finean nekazal politika bateratuaren esentzia ez da aldatu. Mm-hmm. Eta nekazal politika bateratua da, diru laguntza publiko bakarra renta bati lotua ez doana. Hau da, nekazal politika bateratuak bi pilar ditu, uhum. Lehenengo pilarra Europatik zuzenean datorrena dela, eta bigarren pilarra hemen erabakitzen dena landa garapenari buruzkoa. Uhum. Lehenengo pilarari Europan erabakitzen dena, eta horregatik esaten dugu esentzian, ez dela ez eraldatu, jarraitzen duelako diru laguntza zornitzen, lurra eta kopurua, bere kopurua. Osea, zenbat eta lur gehiago euki, diru laguntza handiago eukin duzu, eta berdina... abere kopuruekin, ez? Eta arloan, gu horren kontra, oaz, erabat kontra, eta esaten duguna da, rentari lotutako diru laguntza bat izan behar duela, renta, osea, beste diru laguntza publiko guztiak bezala, ez? Mm-hmm. Azken finean, diru laguntza publiko bat eskatzera soa zenean, eskatzea izutelen ginengo gauz, renta aitorpena da. Eta horren arabera, eukiko duzu edo ez, eukiko duzu kopuru bat edo bestea, ez? Mm-hmm. Gero ez tabai da gondaiteke, da zenbat, nalakoa, baina behintzat, lotura bat egon daitela zure jarduerarekin. Guk esaten dugu lana dela diru lagunduz berdena, eta ez lurraren jabetza, edo aberen jabetza, ez? Hori lehenik eta bain. Eta duan, nekazal politika bateratu berri honekin hori ez aldatzen. Berdin mantentzen da. Gainera, egin dutena da, ekoskemak deituriko berrikuntzakoiek deitzen dira, ez? Eta duan dira, ezkakizun tekniko batzuk, printzipioz, hori ez, ekologismoara bideratuta eta oso ideia polita izan daiteke, baina zer gertatzen da, guk oso argi daukagu. Teknika konkretu batzuk erabiliz, ez dugula panorama eraldatuko. Mm-hmm. Osea, ez digu balio las de biodiversidad, ez, da adibidetako bat. Osea, usteagaitik landa bat hilebi moztu barik, hori da eskatzen zaiguna. Horrela, ez dugu panorama eraldatuko. Osea, teknikek ez digute lagunduko, zentzurretan. Mm-hmm. Eta ere esaten duguna da, honekin burokrazia handituko zaigula, baserritarroi. Eta eske gainera nahi dute orain, diru laguntza guzti hauek kudeatzea, baserritarra bakoitza, bere etxetik online. Eta ikusita, sektore honen perfila, ba uste dugu, txarto goazela, ez? Eta gainera, gaur egun, okatan egiten den lan hori, ba, diputazioek eskaintzen duten zerbitzu publiko bat dena, ba, desagertzera doa. Eta duan, bastante burokrazia daukaguia gure baserrietan eredu honekin, eta are gehiago komplikatuko zaigu asuntoa. Eta horregatik, uste dugu oso kritikoa gara, nekazal politika bateratu berri honekin, ez?
Bai, eta gainera... Eta
ere, bai. Gero Europatik, ja kontseilutik, proposatzen den baserritik Maira edo de la Granja La Mesa for Far to Fork, gu badaki, eta kritikoa gara, ere, osea, mm-hmm. Europarekin, badakigu politika neoliberalak adostuko dituzela eta guzti hau. Baina egia da ere, behingoz, eta lehen aldiz, Europa mailan legediak agroekologia aipatzen duela, baserritar txiki eta ertainak aipatzen dituela, osea, guia behintzat legedian existitzen gara. Osea, Europan politikoki badago testa bat honen inguruan, eta ikuspegi estrategiko batetik begiratuta, ba bueno, hor aldaketa batzuk badatoz eta etorriko dira eta gure lana Europa mailan biak anpresinan hoietan zakontzea eta presionatzea izango da. Orduan hor ere burruka eremu handia dago, politika publikoetan. Mhm. Etzipenean jauzi barik, da esan nahi dudana. Gu propositibo.
Bai, eta orokorrean nolan kalean ez da hitz egiten dan ezer, ez? Osea, ez dugu ezagutzen horretan murgilduta ez gaudenok ez dugu ezagutzen nekazaritza politika bateratuak zer ze eduki dituen zeragina daukan eta hori dana, ez? Hori ere zuek bakarrik ezin duzuela egin, ez? Gure lana ere badela hori zabaltzea eta zuen aldarrikapenak zabaltzea, ez?
Bai, ezke gainera, perspektiba egoista batetik, zen ekazal politika bateratuak, jamaten du Europaren presupuestaren 160%, ez dakite, osea, asmatzen ari naiz, baina uste dut dela, gastatzea pasada bat. Orduan, esan nahi dana, gastatzen ari gara, beste gauza batzuetan gastatu algenuena, edo beste modu baten gastatu algenuena, ez? Eta aparte, Europan kontsumitzaile bezala, uste dugu bermatuta daukagula gure likadura, baina pandemiak erakutsi digu gauzak aldatu daitezkela, eta oso zelat jarri zaizkigula, ze gu populazioaren euneko batera ez gara iristen, EAN, eta blani azelan jango dugun etorkizun baten. Garantzitsua da, karo, sistema honi interesatzen zaio, ez, landa ere mua ez dena, landa ere mutik urrun egotea. Baina argi euki behar dugu, elikadura gure biziraupena bermatzen duen zeo zerbela. Osea, ez da kapritxo bat, ez behar izan, osea, bizitzarako behar izan bat da, ez? Eta Europan ez diego inolako garantzirik emoten, eta hori kuriosoa da, ni naizik erlaria, baina gustatuko litzaidake jakitean nondik eta ze ondo pentsatua dagoen hori, ze gure gakoetako bat izango da, eh? Horregatik guretzat aliantzak, iria edo zakite landa ere mua ez diren mugimenduekin oinarrizkoak dira.
Bai, noski. Horrekin lotuta saretzea aipatu duzu, eta bizitzako arlo guztietan bezala guztiz beharrezkoa da, ez? Borroka guztietan bezala saretze hori beharrezkoa da. Zuk ere badakizu ondo, ez? Ene Bizkaian zaudelako, etxaldeko emakumeak, gero, ez? Ene Bizkaia biak kanpesinan dago, orduan ze garrantzitsua den hori guztia, eta nola ikusten duzu hauen eragile, hauen jarduera, bereziki etxaldeko emakumeak taldearen jarduera eta behar hori ere, ez, egoteko, existitzeko.
Bai, hori, guke beti dugu argi, antolakunde bezala, sektore barruan saretzea, sektoreetik kanpo ere, baina sektore barruan saretuta egotea oso garrantzitsua zela, hain gutxi izan da, eta inbestarazo amankomun edukita, ze guk esaten dugunean hemen ereduen arteko talka bat dagoela, intensiboa, eta guk defendatzen dugunaren artean, beti esaten dugu talka ereduan artean dela, ez baserritarren artean. Eta hori ere argi duki behar da, ez? Eta etxaldeko emakumeak guretzat, claro, da talde misto bat, osea, esan gurotena da, ez gaude bakarrik baserritarrak, ere daude baserritarrak ez diren emakumeak, ez? Eta ere, jatorri ezberdinetatik gatozen emakume asko gaude, eta jatorri ezberdina esan nahi dut, ez garela betiko baserritarren alabak edo da nabalakoa, ez? Eta ere, pues hori, iritik etorretako emakumeak, beste esparroetan militatu dugun emakumeak, eta ordan hori, oso aberazgarria izan da guretzat, ez? Eta guretzat mugimendu feministarekin bidean topo egitea, izan da bombazo bat, eta horrek eraiki du gure teoria guzti hau, ez? Agroeko feminismo hori deitzen dena, niri, bueno, esto no alguien sai gustatzen eta ni nahiago feminismo baserritarra, baina egia da, eske saretze hori ere agroekologia da. Esan nahi dudan, proiektu kolektiboak taldean egotea, sare hori egitea hori ere agroekologia da, eta hori gabe, gu ziurazki egongo ginateke gauden baina askoz ere txarrago, ez? Totalmente ilusio barik, esperantza barik, ideia barik eta batez ere proposamen barik. Ze txaldek lan egiten badu zeu zertan da maila propositiboan, ez? Eta bueno, etxaldeko emakumeak oso aberazgarri izan da guretzat, zentzu guztietan. Osea, politikoki pastada bat, personalki ere, antolakuntzarentzat, berarentzat ere, osea, ere mumistoan ere pasada bat izan da, eta bueno, argi daukagu hortik doala bidea, sakontzen. Bai, eta Bia Kanpesina baser esan, ezte Bia Kanpesina da mundu mailan gizarte zibilaren munduan, mundu mailan antolatuta dagoen erakunde bakarra. Baserritarrona, ez? 200 milioi familia baino gehiago do. Gaude, hor antolatuak, ez? Mundu maian, zurentzatu, solo está la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, oie bai, mundu maian oso nada, la OTAN, el otro, ez dakit. Oso nando aldatuta gaude. Baina, gizarte zibilan, mundu maian antolatuak gaude bakarrak gu gara, ez? Eta, bueno, horreke gauza asko esaten ditu, ez? Zelako behar izanak ditugun, ez? Hor behan zaudenean, baserritar zarenean, eta gero zen olako elkartasuna, ez? Ni, joe, emakume afrikar batekin, gauza asko totalmente desberdinak ditugunak, eta eskema mental eta kosmogonia desberdinak ditugunak, baina gero, sin embargo, beraiekin gaudenean, eta gure behiei buruz hitz egiten dugunean, ba bioi izten zaigu magia berdina begietan, ez? Eta azkenean lurrak elkartzen gaitu, eta hori, bueno, ba inork ezin izango dugu gelditu. Eta saretzea, pues, totalmente fundamental.
Bai, amets, aipatu dituzula saretza eta feminismoa, guentxe bukatu berri den eskola agroekologiko feminista igual, ba, zeatik antolatu zuen, eta ze mandun, bixet, kontatu nahizu?
Bueno, Maite, zuk ere kontatu aldo zu,
Zuko beto, zuko beto.
Ja, guk antolatu genuen saltu kualitatibo bezala, ez? Ene Bizkaiak aspalditik formakuntzaren alde apostu egin zuen, gu bagenukan, eta badaukagu, berra eskuratu duguna agroekologia eskola bat, eta formakuntza pila bat eman ditugu, eta ez formakuntza teknikoak bakarrik. Osea, gure formakuntza teknikoa beti dago formakuntza politikoa, ez? Hori oso argi daukagu ere. Se bai, ezagik sindikal ohiko sindikal gintzati, pues esta formación la otra bai, eta gero politika non dago, ez? Eta horregatik guk uztartzen ditugu. Eta ba bueno, zelan nahi genuen apur bat feminismoan sakondu, ez? Feminismoa baserritar honetan sakondu, eta nahi genuen partekatu eta bueno, eske hori saltoa izan da kualitatiboa, osea, nahi genuen ikustia gai ginen edo ez. Nahi genuen emakume baserritarrak izatea edukiak ematen zituztenak, ez? Bai teorikoak eta bai praktikoak. Nahi genuen ere jasoko zutenak ba emakume baserritarrak izatea edo baserritar nahi dutenak izatea edo ametsa daukatenak, ez? Osea, bai nahi genuen bi munduak uztartzea posible dela ikustea, gure artean antolatzea, gauza pila bat ikastea, eta partekatzea, ez? Eta, bueno, guretzate pasada bat izan da, eta izan da como amets bat egi bilakatzea, oso esperientzia positiva, ez que gainera eukidugun taldea zelako potentzia mesedez, eta zelako indarrarekin etorri diren, eta, osea, guretzat ere izan da, osea, jaso duguna, pasada bat. Eta azirazki, ba, hori, bueno, finantziazioa nortema dugu, jarraituko dugu horretan, ez? Hori, ja, finantziazioarena, ba, beste gai motroioi bat da, baina, bueno, horretan gaude. Mm-hmm.
Bueno, ba, espero dugu jarraitzea formakuntza hoiekin, ez? Formakuntza formalari, ba, aurre egiten dioten dizkioten formakuntzekin. Eta, bueno, lehen politika instituzionaletan gai bat utzi dugu aipatu barik, eta da emakume nekazarien estatutoa, ez? EAEko legebiltzarrak 2015ean onartu zuena, ez? Bueno, ba, ere izan olako data, markatutako data batean, ez? Oso ondo gelditu zan, hori sinatzean, zer gertatu da, ez? Estatutuak emakumeek nekazaritzan egiten duten lana duintzeko, ikustarazteko eta regulatzeko helburua zeukan, baita titulartasuna eskuratzea errazteko ere, nola dago kontua? Bitartekoak jarri ditu Eusko Jaurlaritzako horretarako?
Jo, ba behitu, esango nizuke nire ustez, bueno, nire ustez ez eta uste partekatu bat da, eh? Adibide hori, osea, estatuto horrena da, abizu, kaizna bat izan behar zuena helburu bilakatzen denean? Hori da gertatu dena, ez? Osea, bere estresna bat izan behar zuena, emakume bat baserritarrentzat bilakatu zen helburu baten ja ezta egin dugu, atera dugu argazkia eta ja ezta pun. Ja, eta balio digu tresna, edo ez, edo bai, edo zer. Ez, bueno, ja ezta hori ez dakit, ez? Hori alde batetik esango nuke, gertatu zaigula. Eta uste dute bizitzan eta militantzen ere, askotan gertatzen zaigun zeu zer dela. Eta importantea da konturatzea, porque egon gaitezke honi buruz eztabaidatzen 500 ordu. Gainera, uste dut kontraproduzentea izan dela Araban batez ere uagak iztilu itzelak eduki ditu honen arira, zentratu dira, nola ez, eta hori ikusten dut ere, administraziotik orengo martuar sortxeri, dale, con el gora, bera, zena, ni aprobate, kuotekin, ez que azkenean kuota bat izatera morreiztu gaitu estatutu horrek, eta karo, estatutu horrek esaten duen gauzetariko bat da, elkarte guztiek pareki editasuna eduki behar dute beraien zuzendaritzatan, ez? Eta tantza garetatu da, pues venga, elkarte guztiak, makumeak zartu behar zituzten, diru laguntzako baratu alizateko, klaro. Eta orduan, ba, hor, egon da liada bat, itxela, edo esoldelako makumeak, edo sartzen zituzten nahi, gero, kasu egiten ez zietelako, edo, bueno, osea, ba hori, azkenean, eta guztu desastre bat izan dela, ez? Eta egia da, ba bueno, hor, badagola lan egiteko esparrua ere, eh? Mm-hmm. Bere estresna oso ondo dago, baina, karo, asuntoa da administrazioaren zatezela estresna bat. Mm-hmm. Eta hori, ba, gure burrukak neurtzerak orduan, edo gure energiak non jarreko ditugun neurtzerak orduan, ba, jakin behar da hori ere, ez? Orduan, sinceramente, txaldeko makumentzat, en Bizkaiaren txat, ez, bueno, zango nuke jaka sinioren txat, ez da, burruka eremu potente bat.
Mm-hmm. Bai, erre, bueno, lana, igual, beste leku batzuetatik egin behar dala ere, bai, ez? Osa, gero, ba, bueno, hori errealitate bilakatzeko, edo, bueno, aparte, ba, hori.
Eta perkatu, titulartasunarekin, mm-hmm. Ezan nahi dut, izan da gure reivindikazio historiko bat. Bai. Egoera lotxagarre izan da, eta egoera zen, baserri, karo, lehen baserriak familiatan antolatzen ziren, ez gaur egun ere. Baina, lehen, legeak esaten zuen, baserri bagoitzeko pertsona bakar batek altan, seguridad sozialean alta emanda egon alzela, ez? Eta karo, nire zen bagizona beti, ez? Uh-huh. Eta duan hor, egia da, emakume asko, aurkitzen dira gaur egun, retiroan, ba hori, ez? Ez da katenak inolako kotizazinorik, nahiz eta bizitzosoan, ba zerrian lan egiten egon diren, ez? Eta hor duan, karo, lege hau, nola baiteko zera izan zen zorion txekoa, emakume baserretaren burruko bat izan da, eta lorpen handi bat, ez? Baina gira da oso berandu etorri zela. Ostea, kotitolartasun legea, heldu zenerako, ni ja hogeita hamar urte nituen, eta gaur egun ja altan, bai, eta egin behar zena zen, ikusi ze emakume ziren hoiek, egoera hoietan egon direnak, konpensatu urte guzti hoiek, eman erretiko duin bat, eta punto, ez? Segia da uste dut, EAen bakarrik 13 emakume edo hartu dutela la ley esta de cotitularidad, ez? Mm. O sea, es que gaur egun emakumeok honetan beste arazo batzuk ditugu, no la de darme de alta en la seguridad social agraria, hori ja irabazi dugu eta gainditu dugu. Eta oso berandu etorri den lege bat izan da, gure borrokari esker, bueno, nire belaun arroetiko belaun aldien emakumeen borrokari esker, eh? Mm-hmm. Eta benetan lorpen historiko bat izan dela, baina ke, dago oso bezkasatua. Eta redan, bueno, osor, bueno, beraia estaltzen da biltza, etengabe, larein ideko titularidea, ja, baina zila gaur egun, ez da hori daukagun arazoa, tio. Osea, berandu zoaz, beti bezala. Mm-hmm. Baina, bueno.
Bai, ba, aipatu duzu, ez, bueno, ba, aldarrikapen, ez, historiko hori, beste garaie batekoa, eta zeintzuk dira gaur egungo, bueno, batzuk aipatu dituzu, ja, baina erronkak eta aldarrikapen nagusiak etorkizunera begira.
Nik esango nuke, alde batetik hori, ereduan transizio bat planteatu behar dela, benetan eredua aldatzen joateko, eta agroekologia erantza urbiltzeko, agroekologia prozesu bezala ulertuz, eta ez helburu bezala, hau ere esan nahi dut. Mm-hmm. Beste reivindikazio bat izango zen, hori, persona berriak, oza, behar ditugula politika publiko, eraginkorrak benetan tematuko direnak persona berriak instalatzen lehenengo sektorean, esango nuke gu orain oso tematuak gaudela zaintza, hori ez, bizitzak erdigunean zaintza eredu guztionekin, eta askotan ez, eta hori Maiterekin ere, eztabaidatu, baina atera da, ez, osea, gu justa rapatu gaitu igual ama izaten, osea, zaintza, umeen zaintza, edo nagusien, persona nagusien zaintza honetan, eta hor, benetan behar dugula laguntza itzela, baina ere uste dut, persona zaratago hitz egin behar dugula, ba, lurraren zaintzaz, beren zaintzaz, apurat, gure ekosistema osoaren zaintzaz, ez? Uste dut hori importantea dela txertatzea, elikaduraren zaintzaz, ezke? Ezke hori, osea, ezke jambarik hile egin gara, orduan hori badak eskatzen gaituen gai bat, ere? Zango nuke... erronke, beste erronka handienetariko bat lurra dela, ja, lurra falta daukagu, edo oso txarto banatuta dago, edo osea, buelta bat ere eman behar dugula guztioni, lurra eskuragarri eduki behar dugula, eta, ba, bueno, gero betikoak, ez, ba, zango nuke ere soldata duin bat merezi dugula, eta eskuide duzien kartak esaten duen bezala, ba, 1.400 euroko soldata duin minimoa, eta retiruan ere, 1.800 eurotako retiro duin bat merezi dugula sektore honetan. Ezakit, ezea, bueno, oiek, ez, uste dut, ezakit baten bat, zijo, baten bat ortik utzi dudala, baina, bueno, uste dut oiek direla gure hildo potoloenak, ez?
Bueno, ba, hortxe, ez, lan egiteko beharra, bai maitez, erraita ipatu naizu.
Ez. Ez bukaera iristen egian ez, igual bain ekonioke ametsi galdetu, bueno, zailtasunak ikusiteu, baina, bueno, ze nola animatuko zenuken ez, jende gaztea eta zain gaztea, sektor honetan lanitea eta bizi modu honen aldeko apustu itea.
Bale, oso galdera polita. Hiru puntutan laburbilduko nuke. Bat, sektorenetan lan egiten naturarekin batera bizi zara, gure ereduan, ez dinote beste ereduan, gure eredu txiki, justo, diverso eta feminista honetan, naturarekin batera bizi zara, naturarekin kontaktuan eta bere ritmoa jarraitu behar duzu ekoiztu alizateko, eta hori oso oso polita da. Bi, esango nuke koherentea den sektore bat dela, osea gure idearioan, ez? Edo gure ideologia eta gure realitateak hurbiltzen dituen sektore bat dela, oso koherentea da gure eredu honetan lan egitea. Eta hiru, uste dut oso sektore duina dela. Ondo sentitzen gara, egiten duguna egiten, a pesar de los pesares oso zoriontsu bat gara, ezke duin sentitzen gara, eta hori inork ez dugu inoiz laputuko, ez? Eta uste dut hiru puntu horiek, bueno, gaur gizarteak uste dut totalmente ahaztu behar dituena gainera, beste gauza batzuk baloratzen ditugu, bueno, ez dut horretan zakondo nahi, baina uste dut holan, bonuke natura, koherentzia eta duintasuna ematen duen sektore bat da. Eta gaur egun, ia ze sektorek esan dezakeen hori.
Ni komentzetu nauzu.
Ze ondo.
Gonbite horrekin gelditzen gara, eta ja amaitzeko, bueno, benetan amaitzeko, gero bota nahi duzuna, baina Elena aipatzen genuen, ez? Ezin dizuela ardura guztia zuoi utzi, ez? Baserritarroi utzi, ba, bueno, guk ere kaletarrok edo, bueno, landatarrok, baina ba, horretan ez gabinok, ba, zer egin beharko genuke edo, bueno, igual esango diguzu, ez? Ba, guk gizonei esaten diegu moduan, ba, pentsatu zuek eta, ez? Baina, bueno, alde batetik hori, eta gero bestetik, txaldeko emakumeaketik ez dakitere, deialdirik daukazuen, ba, sasoionetako auzolanerako edo beste ekintza bat entzako, ba, bota nahi duzuena.
Vale. Bueno, zaila da holan, zuk esan duzun bezala, ez, zer egin. Bueno, nik alde batetik esango nuke formatzea, osea, baserri mundura hurbiltzea, eta beste alde batetik esango nuke konsumoa oso garrantzitsua dela. Ahaztu egin dugu kontsumitzaile bezala, delako boterea daukagun, historia guzti hau eraldatzeko. Eta benetan, gaitasuna eduki ahalko genukeela, tortillari buelta emateko, eh? Ze, beitu, Pentsatu adibidez, eskola jangeletan gertatzen ari dena, ez? Hemen, gure platera gure aukera bezalako plataforma bati esker, eta burruka pila bat egiteari esker, demostratu dugu posible dela beste modu baten elikatzea, eta horret sektoreari buelta bat suposatu dio, eh? Eta badaude gazteak non instalatzen ari dira jangeletara begira. Orduan, konsumoa kriston tresna irautzailea izan daiteke. Aztu egin zaigu, baina zelan esaten zuen honek, el primer acto politiko del día es el desayuno. Señoras y señores, ezin dugu aztu, eta gero badan hasi bakere esaten zuen, no? Todos los días tenemos tres opciones de cambiar el mundo, desayunando, comiendo y cenando. Hola, anda, elikatzea gaur egun bilakatu behar dugu en un acto politiko. Eta hori ezin dugu aztu. Eta... Katuko niek ere, pues hori, balioan jartzeaz ni, beitu atzo, igandea izan zela soka baten egon nintzen, eta kolegi asko edaten dena soka baten, Bizkaian. Eta, jue, batzutan sentitzen zara como parte del decorado, ez? Osea, jendea ez da konturatzen, zur zaudela lanean, igandean, larun batean ere lanean egon behar izan zarela, soka prestatzeko dutio bat jartzen, eta batzutan, jue, nik ustut, ez tala balioan jartzen benetan, bizkegu altxor bat gara. Osea, gizartio nintzat, altxor bat gara. Eta joe, ba, balio hori nik uste dute, ere, ba, faltan botatzen dela, ez? Eta gero ja, incidencia politikoa, ba, ezakit, asmatu beharko dugu zelan egindanak batera, jarraitu behar dugu zaretzen eta sakontzen. Bakoitza bere ritmoekin, baina jarraitu behar dugu. Eta gero, deialdi bezala, egia da usolanak, bueno, apur bat, bastartu behar dugula, por estas cosas del champán, ez? Ba, boom bat, gero bera, bueno. Ba, usauek. Baina egia da, ostiral honetan, bueno, Maite, zuk ere kontatu alduzu, ez? Ze, aitorreko zara.
Ez nijoa. Ez zindet jun. Baserritarra bueno, naizen egunen, jungo naiz.
Zuia baserritari zendatu zaitugu, eh? Ez, beti martxoak 8aren inguruan, ba, antolatzen dugola nolabaiteko belaunaldien arteko emakumeen txango bat, ez? Ba, sindikatoko emakume historikoak ja jubilatuta daudenak aspalditik, eta nire belaunaldia eta belaunaldi berriak, ba, elkartzen ditugu, eta joaten gara olako proiektu, gustatzen zaizkigun proiektuak ezagutzera, eta, bueno, aurten ostiral honetan da, martxoaren 24, eh?
Bai.
Eta gainera arabara goaz. Eta gero Orozkora. Orduan, mesedez, apuntatu nahi bazarete, deitu N Bizkaira, jo, eske saiatzen ari nahi kartela aurkitzen, eta zuta aurkitzen.
Ara, behiatu.
Ez dakit orain txedertan N Bizkaiko telefonoa.
Bueno, hori, baya, bueno, botak edo jarriko baya, dugu.
Baina, bueno, bilatu hortik, ze bai. Jendea ja oso azkarra da gauzak bilatzen. Eta, ba hori, ostiral honetan da. Eta oso egun polita izaten da, que bueno, da emakume zerritarrak elkarrakin egoteko beste modu baten, asko ikasten den egun bat da, oso unkigarria, eta oso ondo pasatzen dugu, eta gainera proiektu guapoak ezagutzen ditugu. Orduan guk jendea animatzen dugu, ba, etortzera.
Ados. Telefonoa daukate, hemen dauka telefonoa. Bai, 944-627-230.
Eta zein da proiektua arabakoa badakizue izena? Kontsultako.
Ba, ez eske bilatzen ari naiz.
Arabako proiektua bizitatuko da.
Soloitza
gaztandegira bizita. Arespalditza.
Arespalditzan.
Hori, beitu araban, jake araban txaudeten.
Claro, esan da.
Eta bueno, bai esan nahi nizuen,
bai.
Labe di, ez? Osea, irratia zer den, ez? Eta igual Europan ez hainbeste, baina adibidez, Ego Amerikan, eta Asian eta Afrikan, irrati komunitarioek ze garrantzia duten landa ere muetan. Osea, pasada bat, baina teknikoki inkluso, eh? Osea, badaude irratzaioak landa ere muan teknikoki ere ikasteko, eh? Eta politikoki zer esanik, ez? Eta igual hemen ez diogu garrantzirik ematen, ez que aquí damos por hecho que lo tenemos todo, eh? Baina ni bi akanpatxinarekin pasantiak egin ditudanean, ezke hango proiektu guztietan irrati komunitarioak egotea da fundamental. Eta, bueno, Ba, hori, oso pozik nago gaurko elkarrizketa gaitik.
Gure, bueno, ni ere oso pozik, espero dut Maite zuere pozik egon izanaz. Baina bai, oso interesgarria izan da. Jorratu ditugu gauza pilo bat, eta bai, eta esaten zenuena landa, osea, bueno, irratiaren, erraminta bezala daukan garrantzia, ba bai, guk hor ere erronka bat daukagu, Gasteiztik kanpoko eremuekin edo, kasu gainera Arabako kasuan gehiena landa eremua dela.
Bai.
Hori ere hartzen dugu eta berametik, ametik aurrera, 40 urte ondoren, horrekin horri indarra ematen diogun edo ikusiko dugu.
Oso ondo.
Bueno, eskerrik asko Ametxe Ladislau, Abeltzaina, Ene Bizkaia, eta Etxaldeko Emakumeak taldeko kidea, beste gauza askoren artean. Mila esker, eta hurrengora arte.
Vale, bai, asko zaindu. Bai,
berdin, agur.
Aio.
Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi.
Bueno, eta Ametxek aipatzen zuen bezala Latinoamerikan irrati komunitarioek daukaten garrantzia, holan hasten da abesti hau agurtzeko jarriko duguna Calle 13en Latinoamerika. Eta honekin pasako gara azkar batean agendara. Martxoaren 22an asteazkenean Gasteizen Ailak elkartearen egoitzan Una joven prometedora pelikularen proiektzio egongo da. Martxoaren 23an ostegunean 6etan Aramaioko kulturretxean Ama Emeume liburuaren aurkezpena beregileekin egongo da. Kanpesina. 6etardietan Gasteizko Emakumeen Etxean Loa Loa Laguna disiplina anitzeko kontzertu performatiboa Maider Lasaren eskutik egongo da. 7etan Gasteizko Gaztetxean auzoan bizik antolatutako errepresioaren aurkako jaialdia. Un diskurso politiko. Martxoaren 25an larun batean 7etan Zuian Magma Mia bakarrizketa Beatriz Egizabalen eskutik. Dentro de tus buenas, soy un pedazo. Eta aste honetan zehar Gasteizko Alabedi Tabernan Ania Buruagaren Ariak erakusketa egongo da ikusgai. Eta adi egon, bizitzak erdigunean dinamikak aurrera jarraitzen duelako eta gutxi barru asamblea irekia konbokatuko dutelako, sare sozialetan eta Labedi agendan topatuko dituzue deialdiak. Eta honekin hurrengo astera arte agurtuko gara. Gabon.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío la nieve que...